godinaalee Oromiyaa sadii keessatti humni liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaalee kaleessa aleellaa banee garee ajjeese kan madeessuusaa jiraattonni godinaalee sanaa dubbataa jiran jaalannetu qindeesse.
Haala godina Gujii keessaa kan naaf ibsan hospitaala Nagalleetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Gizaachoo Roobee akka ibsanitti.
Gidduu kana walitti bu'iinsaatu jira. Haga ammaatitti namoonni gara 27 ta'anii miidhamanii daangaa irratti dhufanii yaala nu bira argachaa jiru.
Daangaa kam irratti miidhamanii?
Godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo naannoon isaa addatti. Malkaa Hoolaa Alooyyee jedhama. Magaalaa Nageellerraa kiiloomeetira 100-150 fagaata. Iddoo kanatti uummanni miidhamee gara keenyatti dhufanii yaalamaa jiru. Haga ammaatitti miidhamtoonni horsiisee bulaan keenya gara 27 siqu nu biratti yaalamaa jira. Godina Baalee aanaa Madda Ulaa Burraayis namni tokko nu biratti yaalamaa jira sababa daangaa kanaani. Inni Madda Olaabuus rasaa sumaan rukutamanii warri godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo bakka addaa Alooyyee jedhamutti rukutaman kunis rasaa sumaan rukutamanii.
Rukutamuun isaanii kun yoomi?
Namoonni 20 ta'anii guyyaa kaleessaa rukutamanii nu biratti yaaliidhaaf gara keenyatti kan dhufan jiru. Namootaan 20 kaleessa nu bira dhufan sana keessa inni tokko garuma keenyatti otoo dhufaa jiru daandii irratti lubbuun isaa handarbe jira. Namoota kanneen keessa namni lama caba lafeeti waan ta'eef yaala olaanaa wanna isaan barbaachisuuf bara hospitaala Hawaasaatti riferii nama lama goonee jirra. Miidhaan cimaan karra ga'e gara nama jahaati. Miidhaan salphaan gara namootaan 20 ga'e waliigala isaanii namni lubbuudhaaf sodaachisuu hin jiru. Miidhaa cimaa namoonni yaalamaa jiran gara nama 4 jarri kunis lubbuudhaan ni hafu enneeti yaannaa jechaadha.
Hundumti isaanii rasaasaan rukutaman?
Hundi isaanii rasaasaan akka rukutamaniifittiidha. Wanni ogeeyyii keenyaan adda ba'ee nuuf kennamaa jiru.
Eenyutu nu rukute jedhu?
Nama meeshaa waraanaa guddaa qabateenii wanni kun dhaabachuu hin dandeenye humna hidhatettu miidhaa kana nurra gahaa jira kan jedhamu kana kallattiidhumaan nuuf haasaa jiru.
Godina Baalee keessatti walitti bu'iinsi jiraachuus jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Godina Baalee gammoojjii dalloomannaatiin naannoo Madda Olaa buutiiti. Karaa aanaa dalloomannaa gandoota gammoojjii hedduun ammaantan aggaammii hamtuutu taasifamaa jira. Guyyarra guyyatti har'a nagaa jettee yoo ati bobbaafachuudhaaf loon kan kee qabattee yeroo baatutti uummanni kun hidhannoodhaan socho'an waan ta'aniif uummata osoo ofirraa quba hin qabaatiin loon ofii tikfatan. Re'ee sigaala fi bobbaafatanii irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu miidhanii ijoollee xixiqqoo dabalatee jechuudha. Milishaa fi poolisiin Oromiyaatiis kanneen naannoo sanitti argaman dhimma kana tasgabbeessuuf yeroo achitti dhiyaatanitti isaanumarrattuu dhukaasa dibanamee guyyaa dheengadda jechuudha. Dirree Luucaa bakka jedhamu aan Madda Olaa Buu keessatti poolisiin lama akka ture beekamaadha. Sangoofaa miti nama hanga ammaa hin argaminitu jira. Fakkeenyaaf guyyaa irraa Suruur Huseen nama jedhamu jechuudha. Guyyaa sadi guutuu. Dhabamee achi buuseen isaa dhabamee jechuudha. Baddaa san keessatti dhabamee ture. Amma argamee amma hospitaala dallomannaatti yaalamaa jira yeroo amman kana.
Loltoonni ajjeefamuu yoom?
Guyyaa jimaataati. Miseensa poolisii Oromiyaa kanneen aanaa Madda Olaabuu ganda bidiree yookaan magaalaa bidiree keessa qubachaa jiraachaa akka turan. Har'allee gandoota aanaa dallomannaa jala jiranii fi aanaa Madda Olaabuu jalatti argaman gandoota hedduu uummata Somaalee kanaan waldaan galchan. Gandoota Kabarraaq jedhamu Waaqdabar jedhamu garasiin jechuudha hidhatanii dhufuudhaan aggaammii taasisaa jiran. Aggaammii kanaas faana dhawanii poolisiin Oromiyaatii fi milishaan naannoo sanitti argaman waan kana tasgabbeessuudhaaf yeroo itti deemanitti isaan jalaa riphanii yookaan bakka dahannoo tolfachuudhaan ala sodaachisaadha.
Warra kamidha warri kana hundumaa godhu?
Qaama kana jennee yookaan ammoo murteessuudhaaf hedduu kan nama dhibu maaliif yoo jettee waraanni maqaa Somaaleetiin yookaan milishaa Somaaleetiin haa deemu malee warri isaan duubaan yookaan isaan humna ta'anii fi isaan gargaaruudhaan waliin argaman amma durallee ijoollee waraanaa yookaan uffata waraanaa uffachuudhaan achi keessatti makamanii ID yookaan waraqaan eenyummaa isaaniillee harkatti argame warra waraanaa jechuun mootummaa silaa federaalaa kan Itoophiyaatiin hoogganamu miseensota poolisii federaalaa miseensota makalaakayaa kanneentu ragaalee akkanaatu irratti argamaa ture. Rakkinni kun walxaxaadha. Maaliif yoo jettee uummata kana waliin dalagachuu turan aanaa Madda Olaabuu keessatti fakkeenyaaf ooraaliidhaan fe'anii hospitalii Oromiyaa iddoowwan garaa garaa irratti taasifamaa ture. Sukkaara isaanii oraalaan kadeemuu turan Somaaleerraa jechuudha. Somaaleerraa gara biroo geeffatan. Gara biroo irraa gara Somaalee geeffatan oraaliidhaan jechuudha. Oraaliin kun ammoo kan mootummaati. Ragaaleen akka waraqaa eenyummaadhaa egaa harkatti qabame. Shakkii namatti uumullee hin jiru eenyuun akka ta'e.
Itti gaafatamaan waajjira dhaaduwoo aanaa obbo Tasfaayee Abbabee waa'ee kanaa gaafatamanii.
Aanaan keenya aanaa namootii keessa aanaa ishee tokkodha. Aanaa Dalloo Mannaati. Danda Barraaq Zoonii Waaqdabar bakka jedhamu uummattoota naannaa Sumaalee irraa keessa qabeenya isaanii irraa buqqaanii dhufanitti naannaa kana jira. Laga Rabbii bakka jedhamu sana milishaa keenya hidhataa keenya keessaa nam tokko rasaasaan dhaabee amma hospitaala seenee jira. Wanti nu bira jiru akka waliigalaatti kanadha.
Maaltu rukute hin beekama?
Ni beekama kan rukute. Warreen naannaa shanirraa hidhatanii deeman qaama warra Sumaalee bulchiinsa naannoo shanii.
Yoomidha?
Qidaamee naannoo sa'a afurii walakka. Galma keessaa jechuudha. Ofumaan seenanii akkana godhan. Hinduun rasaasaa miiluu isaatti rukutame hidhataa gandaati.
Haalli nageenyaa ammoo maal fakkaata ree?
Ganda Barraaq naannoo zoon Waaqdabarii fi Malkaa Rabbii bakka jedhamu sanatti haalli nageenya amma jiru kun gamaa gabaluma jedhama. Akka waliin alaatti daangaan garuu ni to'atama. Milishaa qabu milishaan hin jiru. Isaan naannoo. Yaaddoon yeroo ammaa kana qabnu qaamni hidhatee socho'u naannaa shanirraa gara daangaa keenya irratti kan socho'u ni jira. Kana duukaa wal qabatee aanaan keenya aanaa gammoojjii waan ta'eef tokkoffaa karaa dheeraadha kiiloomeetirii 86. Aanaarraa bakki sun kan inni fagaatu malkaan ammas hin jedhe kun kanaaf sodaan nageenya naannaa sanatti nu quunnamuu danda'a kan jedhu sodaan qabna akka aanaatti.
Gama kaaniin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Daarim bakka jedhamutti haala jiru jiraataan tokko naa ibsaniiru.
Biyyaa jimmataa amma waraana hojiidhaan nu fardisee gartee kawwee gartee gurguddoo fidatanii kan gartee waan dheedhaa beekeen. Kana nurra dukkaasanii namni hojjiiwwan nurraa gatan nama sadii nurraa gataniif amma leenyadda nama sadii nurraa dhaawwan.
Gaafa kam?
Jimmata nuun jabre kana fayyisa. Rasiit Usmaan Ali Soojaan kan wareegame. Amma eeganaa kan talagalanii amma fuula kanya dura taa'anii akkana nu barbaadan ga'a waan amma isaan kurfaawanii taa'anii jiranii barbaadu jireenya.
Achuma naannoo keessan jiru?
Aannan cina sanirraa illee dirmachuutu akka illee halkan dhalatti qabumatti sabaa godoomee dhuma jirra malee waan ifatan dirmachuun bira dhaabbatan illee ni jirtu karaa Oromiyaa amma haraa aannan cina sanirraa waan Oromoon dirmatu kan jira maaliirraa inni gartee qabalee keessa nu dirmatu illee toorteen irraa kophaa keenya keessaa hafnee akka jirra guddoon irra beeksisu jirtuma. Uummata fannoo kan gargaaru gargaarsa Oromiyaa dhaa kan nu dhufu illee ba'uun dandeessanii yaada jiruun doorkanii itti rakkoon kophaadhaa amatti karaan hojjechuu jirraa namni tokko kan nuquba qabu jiru.
Har'a dhukaasi jira ture kaleessi dhukaasa jira ture.
Warra hin jiru. Deengatti ni jira. Kanneen si musuu kan jimmataa sun kaa'an. Dhibbuun dhukaasni harraa fi kale. Yoo nama tokko nurra ajjeesanii nama sadii nurra dhaawwan. Akka araddaa ta'een akka amma nama sadii walii gala walii nurra nurra hin manatu.
Kan rasaasaan dhaaman.
Rasaasaan dhaawamee nurra wareegame nama sadii.
Jarri gaagara bulchiisa naannoo Somaaleetti deebi'anii dhaqaniiru.
Warri naannawa Somaaliidhaa amma karaa. Isaanii iddoo diiganii simataa'u jiran waraanni isaanii taa'ee jiran maa eeganan lukaasuudhaaf deemna amma. Meeshaa waraanaa gurguddoo irra qaban qawwee gartee gurguddoo kan waan ijaaniin beekan ijaaniin kana nurratti asidhanii nuti waan qawween xixiqqoo taatee jecha faa akka gaariitti dhukaasa wallaayee akka gaariitti rakkoo hojjan irra geeffatan lammiinaa kan ta'e.
Isin jiraattonni immoo maalitti dhukaastu maal qabdu?
Amma nuti. Ilaa baranaa firmee jiilaa baatee 11
Ittaanaatti gaafatamaan bulchaa aanaa Daarim obbo Baarnus Adame deebii naa kennaniin.
Waa'ee mawaatiin rakkoon jedduun namni irra ga'u jira. Illaa hanga ji'a sagalee isa kan ni geenye. Gidduu kana wallaahi hanga kalee fi deengaddee akka rakkoo jedduu ji'a jedduu jira. Namoota meeqaantamu kan dhaabwaanee fi kan ji'a jedduu nama gallaa miidhaan jedduun irra geessa jira.
Nama rukutamee jiraa?
Meeqa? Nama ja'a.
Kan rukutame? Eessatti?
Abdaa Daarim bakka ijaanii.
Kan du'e jira?
Kan du'e kan lubbuun baate battalatti lubbuun baate nama tokko. Kama jaayee nama jaalladha.
Yoomi dhagaa?
guyyaa dheengadda haa rakkoon sun looma harkaa qabdi illaa hanga har'aa kanallee wal muduu taa wajjirri rakkoon sun waanta katan furmaata qabdu illaa hanga har'aa kanallee qaamaan wal bira wal muduu keenyeetii qaa wal birraa walii gujjirra malee wanni illaa hanga har'aa kanallee wanni addaan deeguu jiru hin jirtu ase haaluma hammaata tikkiteemu jirama fakkaata akka ammanu mul'atu gaa haaluma hammaata tikkiteemu jirama lee waan hanga manduraa asirraa wayyaamsa harku jirru nutti mul'atu.
Eenyudha warri hidhataan isiniin rukutu kun?
Niyyuu poolisii.
Akkamitti bartan?
Niyyuu poolisii ta'uu kana qaama federaalaatiitu iddoo keenya sanarraa hanga ji'a sagaliitiif ramaddii jira. Qaamni kun qaama guduraa waldoonuun adda mallattoo isaanii walitti beeknuun meeshaan isaan illa hanga kalee dhiingadda irratti meeshaan dhukaafamaa jirtu meeshaa gireen meeshaa gurguddaa sagalee isaa meeshaa mootummaa malee qaamni biraa. Oofachuu hin dandeenye ta'uu isaa meeshaan kun bireen gurguddaadhaan rukutu jira.
Jarri hundumtuu warra bulchisa naannoo Somaalee irraa hidhate liyyuu haayiliidha jettanii amantu?
Shakkii takka dhagoo isaan ta'uu isaanii itti amannee jirra. Bulchisa naannoo Somaalee ta'uu isaanii itti amannee shakkii takka dhagoo akka isaan taatee hubannee jirra. Illaan gaarraa aana tilee bilbileetiin jira. Illaan guyyaa sunii aana bilbileetiin ture. Wallaahi rakkoo cimtuu jira hanga dangaddetti araddaaraddetti. Gandoota keessaa raashina isaanii walitti funaannee hanga diina dura dhaabbatanii hanga diinni kun falafirraatti kanneen irratti gargaaramtu akkatti rakkoo jabduu rakkoo hammaataa keessa jira wallaahi yommuu yoo gartee na jaalatu.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada isaanii nuu kennan mara galateeffachaa kanumaaniin kanarraa xumuraa Anjaalanne Gammadaati.